Oskara kontrabass, tā ir kura vīrieša balss dziedošā?
Manuprāt, tas ir vai nu baritons vai bass.
Gandrīz basbaritons un bass. Jā, tad jā.
Vai šim balss tipam, jūsu instrumentam, kā ir ar repertuāru šobrīd? Kas ir tas, kas jums ir jau pirkstos un ko jūs vēl gribētu apgūt?
Jāsaka to, ka vispār Latvijā tas repertuārs nav tik daudz pieejams un arī nav zināms, taču pabraukājot pa pasauli var atrast tiešām interesants skaņdarbs. Un labprāt atskaņot Bottezini opusus, gan koncertu, gan duetu, kādu Pēteru Vaska skaņdarbu, bet tas tādā tālākā nākotnē jāuzkrāj tāds iekšējs spēks.
Solo un priekšplāns, vai tomēr labi jūtaties arī tajā stabilajā kāda kolektīva apakšgalā?
Es uzskatu, ka vajadzētu gan izjust. Man personīgi tuvāk ir šīs solo spēle, man patīk, taču kādreiz arī ir labi sajūties noderīgam kā orķestra mūziķim.
Rihard, kāda jums ir tā sajūta komfortablākā, kad esat priekšplānā, kaut vai ar to pašu Jāzep Vītola solo dziesmu vai, tiksim, kaut kur operiskā ansamblī?
Vieglāk ir ansamblī, bet man citu variantu nav, es esmu solists. Man nav ceļa atpakaļ.
Kurā brīdī jūs to sapratāt, ka esat solists un tāds ir liktenis?
Es esmu audzināts jau no muzikas skolas ar tādu domu, bet pats es pie tādu secinājumu nonācu tikai pēdējo pāris gadu laikā. Jo vēl pirmā un otrā kursā es vēl domāju, dziedāt es varu, bet kāpēc? Un tikai tagad tiešām es biju izbraucis uz Itāliju gadu Erasmusā un tikai pēc tam es sapratu, ir jāstrādā un ir jādara viss, lai slīpētu savu prasmi un būtu solists.
Pēc muzikas skola vai tā bija arī saistīta ar kādu instrumentu?
Es sāku kā saksofonists. Pēc diviem mēnešiem man pedagogs pateica, ka no manas saksofonists nesanāks un pasauca kora klases audzinātāju, lai noklausās, kā es dziedu.
Bet, kāda jums vēl šobrīd attieksme pret saksofonu?
Es biju pārāk maziņš, lai to vēl saprastu. Es vidusskolā sāku spēlēt trombonu. Tas gan man patika. Un man ir nācies viņu nolikt malā gan, jo daudz laika aiziet dziedāšanai un specialitātei. To gan labprāt uzspēlēt.
Jūsu operas sapņa loma?
Skarbi? Jā. Tas ir kompleks gan dramatisms, gan vokālās tehnikas vajadzība, gan mūzika, piemēram, Skarpijas devuma, vienkārši ģeniāla arī tā ir ar kori, ar visu kopā. Tas ir, to grūti aprakstīt, kas tieši piesaist. Vienā skaņdarbā tā ir mūzika, otrā skaņdarbā tie ir vārdi, tas ir kā kuram.
Tiem, kas ir tuvāki vokālajiem mākslēm, viņiem taču ir kolosāli. Tad viņiem ir Verdi gads, tad viņiem ir Wagner gads. Kādu varētu mēs tādu kontrabasisti iegādāt tādu super gadu?
Visvairāk jau skaņdarbi ir Bottezini kontrabasam, tieši kā solo instrumentam. Es domāju, ka tas varētu būt Bottezini gadu.
Vajag jau izsludināt. Kas ir pats grūtākais uz kontrabass? Vai varbūt tas vispār jāmanipulē ar tik lielu instrumentu?
Man personīgi liekas, ka visgrūtākais ir tieši sasniegt un parādīt šo skaņas brīvību, nepiespiest to skaņu dziedošo, kas un ļaut instrumentam skanēt un dziedāt brīvi, kā noteikti Rihards to prot. Man šķiet, tas ir ļoti grūti. Tā.
Rihards minēja Itāliju, jums ir cita valsts, kas jums arī bijis labvēlīgi jūsu attīstībai, kas tā ir atgādniet?
Saukta jau pa kontrabasistu meku, tā ir Čehija, Brno. Un tur jāpateicās profesoram Miloslavam Jelinekam par to, ko viņš dara un veido ģimeni ap sevi. Un viņam ir neizsīkstošs darba spēks, un viņš ir apbrīnojams un palīdz gan kā pedagogs, gan kā kolēģis, gan kā draugs. Un tas ir, man tas bija vislabākais. Tiešām, jo es arī profesoru pazinu pirms tam, un tas man ļoti atviegloja izvēles iespējas tieši.
Vai jūs aicinājāt profesoru arī uz koncertu 8. datumā?
Ai, diemžēl, nē, es tik zinu, ka profesoru Maija Sīpo, mūsu ārlietu koordinātori, viņi informēja profesoru Jelinekam.
Un, Rihard, kuram cilvēkam jūs gribētu Itālijā paziņot par šo savu panākumu, un kurš būtu ļoti priecīgs par to?
Šiem, kas savai pasniedzēja, Annai Marijai Frantei. Bet Itālija vairāk man nāca palīgā ar sakārtot domas, savas prioritātes un savus mērķus. Ne tieši dziedāšanā ir pedagogs, ka man būtu jāpasakās, tā ir Anita Garanča, kas man ir devusi visu, kas man ir reāli šobrīd.